Uppkaup erlendra auðmanna og jörðum hér á landi er áhyggjuefni og brýnt er að takmarka þau strax með lagasetningu. Jarðakaupin er ekki nýmæli hér á landi, það er hins vegar á allra síðustu árum sem auðmenn hafa sölsað undir sig heilu landshlutana. Stjórnvöld hafa staðið álengdar og horft á aðgerða laus. Það er kaldhæðni örlaganna á sama tíma og við fögnum 100 ára fullveldi horfum við á eftir landin okkar í hendur útlendinga sem ekki vilja byggja það. Í fjölmörgum ríkjum eru setta takmarkanir á jarðakaupum, erlenda aðila, hvað stærri lands og fjölda jarða varðar. Sjálfsagt og eðlilegt er að setja takmarkanir hér á landi með sama hætti. Auk þess takmarkanir hvað varða búsetu, náttur og umhverfissjónarmið og í menningarlegu tilliti. EES-samningurinn veitur opna og löglega leið fyrir erlenda aðila til jarðakaupa á Íslandi. Sæti það undrun að stjórnvöld skulu ekki hafa sett neinar takmarkanir í þessum efnum eins og löggjöf nágranna þjóðanna okkar kveður á Nærtækast væri að horfa til norska réttar búsetukröfur á jörðum en það ákvæði brýtur ekki gegn 40. grein EES-samningsins og hefði fyrir löngu átt að vera sett í lög hér á landi. Búsetukrafan á jörðum samræmist hugmyndum okkar blómlega byggð allt land. Síðan er það ráðherra sem heitir erlendum aðilum utan EES leyfi til að kaupa hér jarðir. Hér er skýrt dæmi það hvernig Alþingi hefur framselt valdsitt. Eðlilegt er að löggjafinn Alþingi ákveði það sjálft hvaða undanþágur skuli veittar frá skilurðu laganna eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Bændahöfðingi á Austurlandi sagði fyrir skömmu að það veri aumingjaskapur stjórnmálamannanna að koma ekki taumhaldi á stórfelld jarðakaup útlendinga. Herra forseti, það er skylda okkar stjórnmálamanna að standa vörð landið, tilvera okkar sem þjóðar er landinu að þakka.
Málstekur háttvirtur